Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Já, komið í sæl þegar að hlusta út á sögu þar Arnþrúði Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson sem heils ykkur. Það eru erlendumálin núna heimsmálin sem að verða á dagskrá hér að þessu sinni og við ætlum að ræða meðal annars það nýjasta sem er að frétta af Brexit-málinu.
Já.
Og það nú alltaf eitthvað nýtt. En síðan ætlum við að ræða að þá ákvörðun Bandaríkja forseta að kalla herliði heim frá Sýlandi og allt það fár sem að hefur skapast út af þeirri ákvörðun og sá miskilingur og það svo umræða sem að á sér stað eila hér á Íslandi. Hún komin niður á Alþingi og það var einmitt Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir frá Viðreist sem að sagði það í dag að stefna Bandaríkjanna í utanríkismálum væri ógn við lýðræðið og hún segir að svo ákvörðum Bandaríkjastjórnar að draga herlið sitt frá norðurhluta Sýrlands að það væri sem sagt ástæða til að Íslendinga kölluðu þjóðaröryggisráð saman og taka málið þar upp og fara ennfremur yfir öll samskipti íslenskra stjórnvalda við Bandaríkin. Þannig að hún skilur þetta svona.
Það er nú skiljanlegt að margir hafi samúð með kurdum.
Já.
Og kurdar hafði þetta staðið sig vel í baráttunum við Íslamsríkið
já,
og
þess
óværu sem hún hefur verið
já.
Og bandaríkjamenn og kurdar hafi verið bandamenn í baráttunum gegn Íslamska ríkinu og núna Trump að lýsa því yfir að hann ætli að draga út úr Sýrlandi 1000 bandarískir hermenn það 1000 bandarískir hermenn
já.
Hann var ekki mjög fjölmennt lið þetta hann ætli staðar Og þar með síðan að gefa grænt ljós á innrás Tyrkja inn í Sýrland til að geta ráðist á Kurda en Tyrki líta að tyrkneska ríkistjórnin lítur á Kurda sem hryðjuverkan.
Já, þetta er staðan.
Þetta er staðan. Og spurningin þessi sko, ég skil nú ekki þessa, þetta sem þingmann að tala í samband við þjóðaröryggisráð, þetta heyri náttúrulega ekki undir það. Hitt annað mála, bæði þessi ríki, Tyrkland og Bandaríkin eru í Atlantshafsbandalaginu. Og það náttúrulega, og flest ríki Evrópusambandsins eru í Atlantshafsbandalaginu og það á meðal Íslandi líka þar og auðvitað geta ríkin sko tekið upp harð mótmæli gegn hérna Tyrklandi innan Atlantshafsbandalagsins og mér skilst að Trump hóti Tyrkjum öllu illu ef þeir ætli að ráðast á kurdana. Ég veit ekki hvernig búin að fá það staðfest.
Nei, en þetta er staðan allavega eins og hún lítur út núna.
Þannig aðal atrið er að Tyrkjir komist ekkit upp með þetta, en það hafa þeir ekki derinda ráðast þannig inn í
Sýrlandi. Nei, en það sem að sko vantar inn í umræðina hér, að mér skoðst í íslensku útgáfuna, að hér erum að ræða þessa ISIS-liða sem í tugum þúsunda þarna niður frá, sem eru frá Evrópuríkjunum, frá ESB-löndunum.
Margir eru það.
Allt flesti sem talið er.
Sem eftir og það, eru.
Já, og sem eftir eru. Vita og það er verið að byggja Evrópuríkin að kalla þá heim, taka á móti þeim. Og þetta sá ég til dæmis núna fyrir nokkrum dögum í norsku fréttunum, þar sem var verið að byggja og hvetja norsk stjórnvöld til að taka á móti bæði sko konum og börnum þeirra til Noregs aftur.
Þeir ætla að taka við börnunum nú?
Já, þeir ætla að taka á móti börnunum.
Og kannski konunum?
Það er ekki eining það í ríkisstjórninni í norsku að taka við konunum. Það eru bara kristilegir sem vilja taka á móti konunum. En þetta nefnilega eru vandamáli og það eru Sameinuðu þjóðirnar sem að hafa gripið inn í þetta af því að þetta eru þessir liðhlaupar eins og sagt að þeir sem að fóru og til liðs við ISIS og heimaríkið vill ekki taka við þessu fólki. Svo sagt núna...
Heimaríkið, heimaríkið sem að þeir hafa verið á ríkisborgar frá...
Ég að segja það, heimaríkið þeirra.
Já.
Þannig að svo sagt núna ég heyrði að hvar þá Trump og hans herlið, en Trump segir bara við Evrópu, heyrðu, sjáu þið sjálfur ykkar menn. Þið skulle þið sjálfur taka á þeim. Þannig að það vantar svolítið inn í þessa...
Já, þú meinir að þetta ISIS-liðar séu hluti af þessu vandamáli með kurdana núna?
Stórlega. stórlega þessi átök eftir þessi saminni þjóðnar hafa gefið frá sér.
Já, 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 kurdarnir hafa verið í stríði við Íslam. En nú spurningin já. Það að Tyrkir líta á kurda sem hryðjuverkamenn.
Já.
Og þeir ætla að ganga gegn þeim ef þeir komast upp með það.
Já.
Sem ég veit nokki vonandi ekki.
Akkurat, en við ætlum hins vegar að ræða þetta nánar hér og eftir og við ætlum líka að ræða fleiri mál og það Brexit. Við ætlum að byrja á því að tala við okkar mann Gustav Skúlason sem að er núna nýr í Ungverjalandi, hann nýr í Budapest
Já.
Og ætlum að fá svona það nýjasta sem að hann hefur upp á að bjóða og síðan líka að, fróðlegt að vita hvað hann segir reynsluna af því hjá svíjum þegar þeir hafa verið að taka á móti þessum ísinsliðum sem að hafa komið tilbaka til Svíþjóður og farnir að vinna í Svíþjóð og hafa átt að aðlagast. En Gustav Skúlason okkar maður í Budapest. Góðan dag, Gustav.
Já, góðan daginn og það saga. Gaman að heyra í okkur allaleið hinga til Ungverjaland.
Já, já, já.
Það sko ekki dónalegt.
Nei.
Viktor Orbán, fórsetið það var Ungverjaland, hann kallaður margskrifað Evrópusambandsinn, þannig að mér og olí okkur líður mjög vel hérna.
Já, það nefnilega það, hann margskrifað Evrópusambandsinn. Já, heyrðu, nú ekki fleiri að bætast þá inn í þann klúb, hvað með Boris Johnson, nú það Brexit-málin og hann átti eitthvað frægt samtal við Merkel í morgun. Geturðu sagt okkur eitthvað svona sem hefur tekið við í dag?
Já, sko, þetta, allt það sem Íslendingar kunna og hafa reynt í sambandi við ISIS, kallaðir í slagtöfi Al-Qaida, Kúpa, Norðsins, það bara eins og ferskur vorvindu við að við allan þann áróður og kúun sem hefur að denga yfir breyta þessa dagana. Það bara hefur að moka dýpi yfir þó. Og í morgun þá talaði Boris Johnson, hann hefur verið að hringja í ráðamenn í mjög þess að þjóða talaði Stefánu Vinn Gær, hann talaði Macron í síðustu viku og fleiri, en hann talaði Angela Merkel og það hefur eftir þetta, þeir segja það svona, tónninn í bresku blöðanum að nú sé komin einhver staða í málin, það verði ekki samið. Og málið það að Angela Merkel, hún gerði kröfum það við talum í dag við Boris Johnson, að Norður Írland yrði áfram í tollabandalagi Evrópusambandsins. En Boris Johnson hafa búin að leggja til það að Norður Írland yrði áfram inni aðila á sameiginlega markanum en ekki tollabandalaginu. Þessu bara neita Evrópusambandsmenn. Og Boris Johnson lýfti yfir vonbrigðum samkvæmt heimildum sem að þeir hafa ekki neitað allavega það hvað, það væri engin áhug hjá Evrópusambandinu að semja. Og ég meina Macron sagði því að hann sko umskrifa allan samningin fyrir vikulóku núna þess vikulók og hollenski forsætiráðurinn sagði því að hann þarna að hann þyrfti að fá meiri svona raunveruleika kennt og skýrleika svo þeir ættu nokkuð sjens á samningin. Evrópusambandi hefur engan áhuga á því að semja við Boris Johnson. Þeir vilja bara fá að hann verði sem sagt líst vantraust á hann og síðan á að koma ný stjórn sem lætur kjósa aftur Brexit. En Boris Johnson og hans menn það hefur lekið út í blöð í dag í Bretlandi að þeir eru með sko ef að hann, það máli fer það langt að vantraust til að nær sem sagt eru kosin og líst vantraust á hann þá á hann samkvæmt reglum og hefur að fara til drottningarinnar og segja af sér sem fórsetið sá það og fyrir hann ríkistjórnarinnar. En nú er uppi sem sagt tilgátur það að ef að staðan fer svo langt að það verið líst vantraust á hann, þá muni hann fara til drottningarinnar en neita segja af sér og skilja það eftir í höndum Elísabetu Englandsdrottningar að annarkort víkja honum frá eða láta hann sitja. Þá fer Evrópusambandsmáli inn á borð til drottningar.
Já.
Þetta það sem hefur verið að ræða svona á bakið tjöldin í London í dag
Já.
Og sko þeir segja samningaviðurnar séu brotlendar en David Frost, ekki sjónvarsmaðurinn, heldur það annar maður sem heitir David Frost sem yfirmaður samninganefndar Breta, hann í Brussel í dag og þá segja Brusselmenga hvað það allt í lagi, við erum að semja þetta, það tæknilegar umræður enn í gangi, en innhaldslega Evrópusambandið hefur engan áhuga að ræða, vill ekki ræða við hann, þeir vil ekki semja Brexit, þeir vil ekki fá breyta út úr sambandinu. Þeir eru óttast það mest af öllu því að önnur lönd muni fylgja vestur.
Já, þannig að það er ekki bara Urban sem er erfur, það er Boris Johnson líka. Samkvæmt þessu, en já, þannig að þetta er bara komið í, þetta er bara búið.
En Gustaf, skipti nokkru máli hvað tillögur Boris Johnson kemur með eða breska ríkisstjórnin, mun ekki Evrópusambandið ávallt hafna tillögum?
Sko, tillagan sem að Evrópusambandið og þeirri sem mei fór með til breska þingsins var hafna í breska þinginu þrísvar. Og þá náttúrulega erilegt að vera inn að koma með eitthvað annað. En þeir vilja bara, þeir vilja ekki semja eða gefa neitt eftir.
Nei.
Þeir þykjast gera það en þeir vilja ekki. Og krafan að Evrópusambandi haldi Norður Írlandi eftir í sambandinu. Ég meina hver gefur þeim sambandi, ríkjasambandi rétt? Þeir hafa ekkert á í hvorki Írlandi eða í sögu Breta eða neitt. Hver gefur þeim réttin til þess að krefjast landsins innan tollabandalags Evrópusambandsins? Þetta er yfirgengileg ekki bara frekja, þetta er bara allar þá að fara inn með her ef að Norður Írland fer úr tollabandalaginu. Það lítur að koma upp, sko.
Já,
þetta er alveg yfirgengileg krafa.
Þessi afstæða Evrópusambandsins sýnir fram á að þeir vilja enga samninga fyrst þeir koma fram með svona, þeir máttu vita það að Bretar og Boris Johnson og Ríkisstjórnin getur ekkit fallist á það að þeir fari með fullveldi í Norður Írlands.
Já, það er akkurat það sem að Boris Johnson segir, hann segir það er engin vandi að semja milli Breta og Evrópusambandi ef að Evrópusambandi sýndi því áhuga. Og hann vill meina það að Evrópusambandi sýnir engan áhuga, þannig að tíminn sem núna, hann fer eiginlega bara í það að sýna okkur öllum hinum að hvað Evrópusambandið er og hvaða brögðum það allir að beita til þess að koma sínum vilja í gæl. Þannig að þetta mál...
Já, veistu hvenar þeir hafa fyrirhugað að fara fram á vantraust eða lýsa því yfir?
Nei, núna staðan þessi í tímasetningunni að í næstu viku á 50. og 1. í næstu viku verður fundur leiðtoga ráðsins hjá Evrópusambandinu þar sem á að ræða Brexit. Það hafa verið ábyggilega eitthvað svona langt fram í við miðnættu fundur eins og venjulega, þeir eru alltaf krísufundin hjá þessu Evrópusambandi og þá mun skera úr af eða á með þetta alls saman og eftir það sem sagt eftir lóknæstu vikunum þar á eftir sem sagt eftir svona halva mánu eftir að við erum að tala saman hér og þá má búast við að Leibor láti ekki skara skríða Leibor hefur hvetur breska þingi til samstöðum það að vinna gegn þessar hyllilegu ríkistjórn og að það verði samningslaus Brexit
já.
Þannig að það verður þá sem atburður á sem skýrist í Bretland eftir halva mánu.
Þannig að þetta er svona, já, það er svona útlit fyrir það að þeir fari bara út samlingslausis. Það er svona, er eiginlega að fara...
Já, en það er sko eina leiðin fyrir Boris Johnson eða fyrir þá að komast út samlingslaus að það er það að sko þingin á ekki að taka á honum völdin, sko. Hann, ef að þeir setja hann af og hann ef hann fer frá, þá náttúrulega þá er máli búið, sko. Þá er búið að tapa þessu.
Já.
Þannig að þetta er svolítið snúð og þess vegna er verið að ræða þetta hvað leiðir hann og Brexit fólkið hefur í Bretlandi.
En
það er víst ekki öll spilin komin úr.
Ef vantraust til að verða samþykkt, verði ekki kostningar í kjölfarið? Eða geta þeir myndað einhverja nýja stjórn þarna þeir sem eru á móti... Ef að meiri hluti gæti sem að sammenast að móti Boris, gætu þeir myndað einhvers konar bráðabirðastjórn og dregið málin á lengi til og látið fara frá kostningar bara einhver tíma setna á næsta ári?
Já, það er ábyggilega til marga leiðir í þessu en leiðin sem að þeir myndu vilja fara er það að þjóðinu er látið kjósa Brexit upp á nýtt. það það sem hann segir
já,
og það það sem að Evrópusambandi við.
En jafnvel þótt að það gerðist og svo kostning færi fram, þá ekkert víst að þeir sem að vilja vera áfram í Evrópusambandinu myndu sigra í þessum kostningum. Kannan benda til þess að útgöngu sinnar séu jafnvel fleiri, jafnvel þótt að færi fram kostningar aftur.
Já, og spurningin ef það þið fælt í annars skipti, hvað það Evrópusambandi að gera nú?
Já, þeir komið í sama hringin aftur, heyrðu en Gústaf, að öðru máli og tilbaka heim til þín til Svíþjóðar. Af því að nú verið að ræða stöðuna sem komin upp hugsalega núna milli Kurda og Tyrkja og það þá ákvörðin Bandaríkja forseta að kalla herliðið heim. Og það eru líka þá fréttir af því að þarna séu sko ISIS-liðar svolítið í lausu lofti og sumir vilja fara heim til sín til Evrópuríki og aðrir ekki. Sameinuðu þjóðirnar eru að krefja þjóðir innan Evrópusambandsins að taka við sínu fólki sem að gerðust ISIS-liðar og eru þarna jafnvel konur með börn og annað. Hérna, hvernig hefur tekist hjá svíum að taka einmitt við þessum ISIS-liðum sem að snýra tilbaka til Svíþjóðar? Hvernig reynslaði því?
Ástandið er þannig Artur að Ulf Brúsum lögreglumann hjá lögreglunni í Svíþjóð hann var að leggja inn kæra á föstudaginn var að kæra 300 sænska öfga islamista sem fóru frá Svíþjóð því það hefur ekkit verið það ekkit og hefur ekkit verið gert gagnvart þeim sem hafa snúið tilbaka og þeir hafa ekkit verið handteknir ákærðir eða neitt þeir hafa bara fengið að njóta sömu réttenda og eins og bara saklaus fólk sem að saklaus í flóttamenni og aðri sem að koma þannig að en hann segist vera búin að finna einhverja leið eða lögreglan til þess að náðum þannig að sú kæra kom fyrst þá Stefán Löfven hann og sósjaldemokrata þeir segja það að það alls ekki hægt að stoppa fólk komið til Svíþjóðar og hann vísar í gýðinga, útrýmingar gýðinga frá seinni heimstyröldinni síðan verða að Svíþjóð bara galopið fyrir alla og það hefur ekkit mátt sko, þetta er partur af stóra vandamálunni í Svíþjóð og aukningu á öllu þessu dauðlega ofbeldi í Svíþjóð það að það hefur ekkit verið tekið á málefnum kvínverkamannana. Ekki neitt. Nei. Og myndi sér að sósjaldemokrata þeir voru að leggja fram og ræða í alvöru og verið að leggja hann til og þinginu það er að taka kennslu fyrir æðsta presta íslamista í háskólunum í Svíþjóð.
Já,
ég meina það er sko það harkan að aukast sko annars vegar saminu þjóðnar og kratanir en það líka það orðið þannig núna að Jimmy Åkesson hérna hjá Svíþjóðdemokratum þeir orðið stærri jafn stóri eða stærri það ekki hægt að segja hvori stærri en stóð sósjaldemokrata og hann komið með stærra traust heldur en Stefán Löfven sósjaldemokratar hafa hrunið frá yfir 50% frá byrjun og eru núna komin inn í 23% og það ég held að þeir fylgir bara sjálfstæðarflokkunum sko, og fara undir 20%
Já,
þetta
er alveg mögnu þróun en það er allavega saminuðu þjóðnar eru komnir í þetta mál og það var áður en að þessi ákvörðu var tekin að hálfu Trump skilur það að það það langt sýn ég heyrði þessa frétt frá Noregi að það kviknaði nú í norsku ríkistjórnin út af þessu meðal annars að það algjör klofningur út af þessari afstöðu hvort þeir alltaf taka við þessum maðurum þessara litlu barna vilja taka börnin en ekki mömmurnar þannig að þetta
hérna er þetta þannig að það tekja mót öllum það ekki lög gegn en þá í Svíþjóð. Það ekki bannað að vera meðlimur, það ekki bannað að vera hryðjuverkamaður í Svíþjóð. Það ekki bannað.
Nei.
Það bara svolítið. Þú getur verið meðlimur í ISIS, þú getur verið meðlimur bara í hverju sem er. Það ekki lögbrot í Svíþjóð.
Nei.
Það erlendis og drepið og myrt að hvað sem hún vil skilja.
Já.
En þeir eru að reyna að breyta því. Það verið búið, það er að færast meiri harka í allt í Svíþjóð. Þetta, fólk alveg búið að gefast upp á þessu. Nei, ég segi ekki meir.
Já, þetta er náttúrulega orðið öfusnúið allt saman, sko. En við ætlum að halda áfram að fjallum þetta mál, en Gústaf, njóttu þín í Ungverjalandi og farðu nú heimsættu Urban.
Já.
Svona farðu nú aðtoga þetta. Svo, Gústaf, fáðu fréttir frá fyrstu hendi.
Njóttu já, og bestu þakki fyrir þetta.
Þakkaði fyrir.
Takk.
Já, takk
ykkur kærlega. Já, Gústa Skúlason, okkar maður niður í Budapest, í Ungarlandi þar staddur en... Þetta nefnilega staðan í Svíþjóð að þeir hafa tekið á móti öllum þessum íslislið og...
Það komu margir íslisliðar frá Svíþjóð
já.
Og það er spurning hvort að þeir leifið þeim að koma öllum tilbaka.
Já.
En þeir leifa, já, börnunum og konum, og eins og hann segir bara öllum að koma.
Já, þeir leifa öllum að koma og kallmennunum líka og það var einmitt, ég sá það líka, það var einmitt í norska að það var viðtal við fullorna sílenska konu sem að tilherði þessum ísinsliðum og hún var að lýsa því hvernig þetta hefði verið sko með þessa vestrænu konur sem kom og gerðust ísinsliðar. Hún sagði þær standa fram og segja núna að þær hafi bara verið að eiga börn og hugsa börnin og elda matinn. En hún segir nei, þetta ekki rétt. Þær létu okkur vinna skítverkin, þær virkilega nýttust á okkur, létu okkur sjá um matseldina, létu okkur sjá um að passa börnin og þrýfa og vinna alla þá erfiðisvinnu heima. En voru sjálfar í tölvunum og út á vígvellinum og drápu ekkert síður en aðrir. Mm. Og þetta eru náttúrulega það sama fólk og vera saminuðu þjóðnar vilja byggja þjóðir Evrópu að taka þessu fólki aftur. Trump segir bara hinga ekki lengra. Ég ætla ekki að skipta mér að þessu fólki. Hann gaf það kostningalofur. Hann ætla, vildi bara friðanlega kalla alla hermenn tilbaka. En við sjáum til, við ætlum að tala við Guðmund Franklin Jónsson, okkar mann hér og eftir, við ætlum að fá auðlýsingar á útvarpi sögu og tölum við Guðmund Franklin Jónsson þetta mál nánar.